Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacon. Hodiau unue cun alaskano Jack Lesch. Caracterizo de Cultura Centro Esperantista en La Chaux de Fonds estas che dum la tuta jaro venas tien, ciu por stagi, ciu simple por feriadi en internazia etoso, esperantistoi el la tuta mondo. En novembro 1984 gastis samtempe du usonanoi. Unu el ili logis en necutima loco, en villaggetto de Alasco. Li nomigas Jack Lesch, cae ni profitis lin interviui por vi. Nur hodiau ni audigas al vi tiun tre interesan registrajon. Jack Lesch, bon volu vin presenti eble.
Ah, volonte, Claude. Mi estas Jack Lesch, cae mi estas esperantisto de malgranda loco en Alasco, kiu nomigas Gustavus.
Kiom da loĝantoj?
Estas ĉirkaŭ 100 loĝantoj.
Do grandega urbo, ĉu ne?
Iam 100 kvin, iam 90 kvin, sed estas ĉirkaŭ 100. Dum ni loĝis tie jam dum 20 jaroj kaj nenio ŝanĝis, estis ĉiam ĉirkaŭ 100 dum la tuta jaro. Somera estas ekskursa loko por usonanoj viziti apudan usonan nacian parkon, kaj dum somero eble estas 300-400 loĝantoj, sed nur dum 2 aŭ 3 monatoj.
Kaj ĉi tie vi okupiĝas pri turismo, ĉu vi venis kiel turisto tien aŭ kiel? Kio venigis vin tien?
Do mi fakte estis en antaŭa enkarniĝo kuracisto, do mi eniris Alaskon en la praktikanta la kuracan arton kaj loĝis en la plej proksima urbo al Gustavus, kiu estas Juno, la ĉef urbo de Alasko. Kaj
kiom da loĝantoj?
Estas 20,000 en tiu ĉef urbo. Estas nur vilaĝo en Eŭropo, sed estas la ĉef urbo de tiu granda ŝtato Alasko. Sed pro diversaj kialoj mi forlasis la klinikan praktikon de medicino kaj eklaboris por la ŝtato de Alasko en la publika sano sana fako.
Do vi multe vojaĝis tiel verŝajne tra Alasko?
Tra la tuta ŝtato, estas vera.
Alasko estas preskaŭ granda kiel Eŭropo, ĉu ne?
Jes, preskaŭ. Estas de unu
extremo.
Ino extremo de Alasko ĝis la alio estas pli larĝa ol Usono. Do estas 5 Jorges sezonoj en Alasko mem. Sed mi preferis loĝi en eĉ pli malgranda loko ol 20,000 Juno, do ni ekloĝis en tiu Gustavuso, kiu estas eble 10 kilometroj for de Juno. Sed ne estas atingebla per vojo. Oni devas flugi tie per malgranda aviadilo aŭ per propra ŝipeto.
Jes, kaj tie kio vi estis?
Tie ni aĉetis malnovan biendomon kaj estris gastejon por la turistoj, kiu venis viziti la apudan nacian parkon.
Kaj nun daŭrigas tiun laboron?
Ne, ni funkciigis la gastejon dum 10 jaroj, kaj poste ni vendis ĝin al unu filo, kaj post tio mi pergajnis la vivrimedojn per vidado de ekskursetoj en la Alaska sovaĝejo. Ni aranĝis ekskursojn por turistoj kaj kutima partoprenus 10 aŭ 12 personoj, kaj ni provizas la veterilojn, kajakoj, kanuoj kaj la tendoj kaj la manĝaĵo kaj por unu semajno aŭ 2 semajna ekskurso.
Oni ne imagas kiel estas tiu regiono de Alasko, al kio ĝi similas?
Geografia ĝi similas plej al marbordo de Norvegujo estas
fjordoj
kaj grandaj arboj kaj la maro
sed la montaro estas pli juneca, ĉu ne, pli alpeca.
Yes, tio estas vera. Montoj estas pli altaj kaj pli krutaj ol en Norvegujo.
Kun glaciejoj.
Kun glaciejoj. Fakte pro la glaciejoj aŭ glaciejoj, mi ne estas certe la ĝusta termino esperante. Ni uzas glaĉero, sed pro la multaj glaĉeroj la usona registaro establis la tiun nacian parkon apud kiu ni loĝas, kaj ĝi nomiĝas Glaĉera Golfo Nacia Parko. Estas troviĝas eble 12 glaĉeroj kiuj venas de la montoj ĝis la maro
kaj formas isbergojn, ĉu ne?
Jes, la pecoj de la fronto de la glaĉeroj rompiĝas de la fronto sub la ago de la tajdo kaj falas en la maron kaj fariĝas glacimonto.
Kaj estas rezervejo natura. Kaj verŝajne pro tio estas multaj bestoj.
Jes, estas multaj bestoj. Ni ofte dum niaj ekskursoj vidas ursojn. Estas du specioj de ursoj, kiu nomiĝas laŭ la plej oftaj koloroj, la bruna urso, kiu estas la grizzly bear, kaj la malpli atakema la nigra urso ankaŭ loĝas tie, kaj lupoj kaj vulpoj, kaj en la maro la plej granda besto estas la baleno, la jiba baleno.
Sed se oni estas sur ŝipeto kaj venas baleno, ĉu estas danĝero?
Ne, ofte ni estas en niaj kajakoj kun balenoj ĉirkaŭ ni, ke ili venas ĝis la supro por respiri kaj nenio ĝenas.
Do estas tre afablaj bestoj.
Yes. Okaze oni iras per rapida ŝipeto, oni eble trafos balenon, sed tio estas nur hazardo kaj malofta okazas.
Vi organizas vojaĝojn, ĉu foje venis esperantistoj al via urbeto?
Ĝis nun neniu esperantisto partoprenis tiujn vojaĝojn, sed post 10 jaroj de listigio en la pasporta servo mi finfine havis du gastojn ĉisomere.
Do eble tra nia elsendo de Svisa Radio Internacia vi kaptos multajn gastojn, ĉar mi scias, ke oni aŭskultas nin ankaŭ eĉ en Usono, sed multe en Germanio, kaj eble germanoj ofte multe vojaĝas tie.
Germanoj ofte vizitas Alaskon, kaj fakte la du gastoj, kiuj gastis ĉe ni, estis germanoj. Bedaŭrinde la costo de atingo de Alasko estas tre alta, do tiu forte limigas la homojn, kiu povas veni tien.
Nun permesu alian demandon. Do vi fariĝis esperantisto antaŭ ol iri al Alasko aŭ poste? Mi nur scias, ke vi ancau dejoris ce Elna sia tempe.
Yes, no, ne mi farigis esperantisto post mia logigio in Alasko per corresponda curso, kai poste, estes vere, post eble ok jaroi post mia esperantistigio venis tempo kiam la Elna, la asocio de esperantisto en Usono, ne havis directoro por la centro oficeo, do mi volonte laboris tie dum 6 monatoj.
En San Francisco, ĉu
ne? Yes, apud San Francisco, en malgranda urbo apud ĝi.
Sed vi ne restis tie?
Ne, mi iris tien nur provizora dum la serĉado por definitivan direktoron, ĉar mi preferas loĝi en la malgrandaj lokoj en Alasko.
Do vi estas kiel la montaroj, ili ne plu povas forlasi siajn montojn, ĉu ne?
Jes, estas la sama.
Ĉu vintre estas multe da neĝo?
Ne, ĉe ni, ĉe la marbordo, la temperaturo estas ĉiam milda, vintre estas ĉirkaŭ nulo Celsiusu.
Do vi estas tre norde, sed kun sufiĉe milda klimato, dank' al marfluo, verŝajne.
Pro la maro kaj speciala kurento kiu venas norden de Japanio laŭ la Aleuta arkipelago aŭ insularo kaj tiam suden laŭ nia marbordo kaj tiu varmigas la akvon kaj
do estas kiel Gulfstream por Eŭropo, ĉu ne? Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon conversaciis cun la alaskano Jack Lesch. Gis re audo.